En tidlig morgen kl. 03.09 løber en desperat kvinde, hun hedder Marie, ind på en politistation i København. Hun fortæller, at hendes mand Karl lige er blevet myrdet hjemme i ægteparrets seng. Betjente rykker ud og finder ganske rigtigt manden med smadret kranie og halsen skåret over. Men der er noget galt, og en mystisk seddel og et ur får centrale roller i sagen. Velkommen til denne udgave af Bag Drabet. Jeg hedder Mette Flækner og er krimiredaktør på Ekstra Bladet. Og her i studiet sidder forfatter og journalist Per K., som ved rigtig meget om gamle drabsager. Denne gang er vi tilbage til december 1912 i København. Hvad er det, der sker, Per?
Ja, nu er det jo en mordefterforskning, og det er på det tidspunkt, at chefpolitiinspektøren, han hedder Henrik Madsen, og han må jo tidligt ud af sengen den morgen, og han rekvirerer en droske, og på vej mod gerningsstedet, ja, så samler han sine to nærmeste medarbejdere op, som altså skal i gang med den her sag. Med det samme.
Og nu ser du en droske. Det kunne godt være, at vi lige skulle forklare for vores yngre lyttere, hvad det er.
Ja, en droske, det er jo sådan en form for en taxa eller en rekvireret vogn. Dengang havde politiet jo ikke biler og køretøjer, sådan som de har i dag. Gerningsstedet, det ligger i Holsteinsgade, og det er et borgerligt kvarter. Og Henrik Madsen, han forventede allerede på vej derud til Østerbro, at hele området var i oprør efter det her bastialske mord. Men da de drejer om hjørnet, og kommer ned igennem Holsteinsgade, ja, så ligger den fuldstændige gade fuldstændig øde hen, og der er ikke et lys i et eneste vindue.
Det er jo også, nu kan man sige, det er meget tidligt om morgenen. Det er december, det må have været mørkt og øde i gaderne i København på det tidspunkt.
Ja, og Henrik Madsen, han sætter en medarbejder, kriminalassistent Balle, til at afhøre Marie om, hvad der er sket, og hun forklarer, at hun gik i seng ved 23-tiden, og der lå manden allerede i sengen ved siden af. Det havde han øvrigt gjort hele dagen, fordi han var syg og havde feber. Marie vågnede ved en mand, lagde sig ovenpå hende. Hun fik presset noget over hovedet og var ved at blive kvalt, men drejede hovedet så meget, at hun kunne få hænderne op til munden, og derfor altså var i stand til at trække vejret. Hun hørte en kamp ved siden af sig på liv og død, og der var så kraftig, at hun frygtede, at sengen under hende ville brase sammen. Efter et minut så holdt larmen op. Hun kiggede ud af dynen, og i skæret af natlampen, der så hun ryggen af en lille mand forsvinde ud af døren. Hun hørte derefter trin på trappen og sprang op til undertøj på, og da hun gik igennem stuen, der så hun, at pengekassen var brudt op. Den stod tom på bordet, der havde været 2500 kroner i kassen.
Hvad er 2500 kroner? Hvad svarer det til i dag?
Ja, det svarer til 160.000 kroner, så det er altså en ordentlig sum penge, denne her mor, der har snuppet med sig. Så politiet er i første omgang overbevist om, at det her det er et simpelt rovmord.
Og Ekstrabladets kriminalreporter rykker jo ud og har fra første færd store reportager om mordet. Hvordan beskrives Karl, som er blevet myrdet i ægtesengen?
Ja, han beskrives som en mand med humor, der lå meget, og han var altid sådan i ligevægt. Han var en lille, flittig, retskaffen mand, der passede sine sager. Han var respekteret og en meget dygtig blikkenslager. Men han havde et lille problem. Han pralede ofte med sine mange penge, jo, som der kom ud af, at han var en dygtig blikkenslager. Og han fortalte ofte, at han havde mange penge liggende hjemme i forretningen. Og netop den fredag, der havde han tjent en stor sum, så måske kendte morderen til den udbetaling. Det er i hvert fald det, politiet arbejder med. Så morderen må måske have vidst, at også have haft lokalkendskaber, at morderen jo har fundet vej gennem butikken og op til soveværelset.
Altså det vil sige, at det her ægtepar Marie og Karl, de bor i Holsteinsgade på Østerbro i København, og deres lejlighed ligger oven på blikkenslagerens værksted.
Ja, lige præcis. Det ligger i forbindelse med blikkenslagerbutikken, som ligger sådan nede i kælderen, som butikker jo gjorde dengang på i Indre By, ikke, og på Østerbro.
Og det vil sige, at man spekulerer i, eller politiet spekulerer i, at han har haft et lokalkendskab i forhold til, at blikkenslageren Karl må have haft en del penge liggende derhjemme.
Ja, det er netop det, man arbejder med, det der med de mange penge, han altid havde. Dengang var der jo kun kontanter, og dem har han rigtig mange liggende i dels forretningen og i privaten.
Og denne her sag er jo lidt interessant set med kriminalhistoriske briller. Hvorfor er det, Per?
Ja, det er en af de allerførste kriminalsager i København, hvor der optages gerningsstedsfotos. Og jeg har været en tur i Rigsarkivet for at kigge lidt på den her sag. Nu er den jo mere end 75 år gammel, og det vil sige, at man kan få umiddelbar adgang, det vil sige, at det hele er frit.
Kan alle bare gå ind på Rigsarkivet og sige, at jeg vil gerne lige kigge i en gammel drabsag?
Ah, så simpelt er det ikke, men de skal søge om adgang, og så får de det også, når den er så gammel som den her. Det gjorde jeg, og det var der ikke nogen, der havde gjort før. Der lå de simpelthen lagt ned i kasser fra politiet, da de stoppede efterforskningen. Og der fandt jeg så de billeder af, som er optaget på stedet, og der kan vi jo altså se, her er jo soveværelset, som jeg fandt. Det er altså nogle af de første billeder. Der kan vi se gerningsstedet, hvor der er sådan en flot spejl og et mahognimøbel stående i soveværelset. Og,
ja, altså man kan sige, det er jo sådan et, det er jo lidt ligesom at se en gammel film. Der er blomstret tapet på væggene, der hænger hvide, blonde gardiner foran vinduet. Der står sådan en stor, tung, dobbeltseng. Og på det næste billede, det er jo faktisk ret dramatisk, der kan man se offeret i sagen, altså blikkenslageren Karl, der ligger ved siden af sengen. Han er ligesom hævet ud af sengen, ser det ud til.
Ja, han er røget ud af sengen, og det er så simpelthen et af de første gerningsstedsfoto overhovedet i dansk kriminalhistorie. Der kan man altså se, at han ligger nede foran sengen med blod, og der er været tumult, og man kan se dyner og laner er spredt ud over værelset, så der har været en tydelig kamp. De billeder her er historiske og spændende for denne her sag.
Hvis vi springer lidt tilbage igen til fortællingen, så taler Ekstrabladet dengang også med en svigerinde til Marie. Hvad fortæller svigerinden da på det tidspunkt?
Ja, jeg er imponeret af Ekstrabladets dækning i denne her sag. De er virkelig ude at have fat i kilderne. Og hun fortæller, at Marie havde banket på døren tidligere om morgenen sammen med to betjente. Og der har hun stået og råbt, luk op, luk op, der er sket noget forfærdeligt. Og så har hun så fortalt hele den her historie, altså at hvordan det var sket, og at hendes mand Karl der var blevet myrdet i sengen ved siden af hende. Og journalisten spørger så svigerinden, om Marie ikke var fuldstændig vild af sorg. Nej, siger svigerinden, hun tog sagen sådan umådelig fornuftig, ja, nærmest med en ligefrem mærkværdig ro.
Så jeg har jeg sidder med et print, også fra Ekstrabladet dengang, og det er en af de første reportager, der er blevet bragt. Og der er ikke et foto i avisen, men der er en tegning af offeret Karl. Og en stor del af artiklen handler om, at journalisten, altså kriminalreporteren, er voldsomt utilfreds med politiet, fordi de ikke vil oplyse noget særligt. Og jeg læser lige et lille afsnit, fordi det er jo sådan skrevet i det her gamle sprog fra 1912. Han skriver i reportagen, hvad er årsagen til politiets umedgørlighed? Udråbstegn. I en affære som denne må det da være politiets opgave at få publiceret signalementer og spor så hurtigt som muligt. Og det kan kun ske ved pressens hjælp. Man ved, at i de allerfleste tilfælde, hvor forbrydere er sporet, er det sket derved, at mennesker uden for politiets kreds er blevende alarmeret gennem bladene. Og han harcelerer også over, at det er meget svært at få fat i politiassistent Tværmose, som er altså ham, der skal fortælle medierne, hvad de har fundet ud af. Og han snakker så med Tværmose på et tidspunkt, hvor han har fået fat i ham, og politiassistenten siger, at han ikke har noget at meddele, og journalisten spørger så, der må der være nogle spor at gå efter. Og så svarer Tværmose, ja Gud give, at vi havde, men det har vi altså ikke.
Ja, det er noget af en bredside politiet får det her.
Ja, og det er jo egentlig, når man ser det også med vores nutidsbriller som kriminalreporter, så er det jo sådan et evigtgående tema, at vi jo nogle gange synes, politiet er for lukket i forhold til deres efterforskninger, og politiet omvendt siger, men vi skal først lige jo selv undersøge, om de her spor kan føre til en gerningsmand. Der kan man sige, at der er sådan en interessekonflikt mellem politi og presse nogle gange. Men omvendt så synes vi jo også, at politiet er alt for langmodige til at komme ud med nogle spor, som jo rent faktisk måske kunne føre til noget nyt i en sag.
Ja, og det er jo faktisk også tilfældet i denne her sag, at politiet jo hemmeligholder nogle spor for denne her meget ihærdige ekstrabladsjournalist, som vi jo desværre ikke kender navnet på. Men det er jo sådan, at de skjuler noget, fordi de første undersøgelser på gerningsstedet viser nemlig, at Carl er slået i hovedet med en hammer, og han har fået skåret halsen over. Men da politiet undersøger lejligheden mere sådan, skal vi sige, seriøst og sådan mere i detaljen, så finder de i askeskuffen en seddel med teksten: du skal igennem spisestuen.
Du har set den seddel, ikke også?
Jo, det har jeg nemlig, fordi da jeg lukkede kassen op inde i Rigsarkivet, så fandt jeg den seddel, fordi den er gemt i sagens akter, og jeg har den her. Og den ser ud, som om den er skrevet i går med blyant. Og det er altså den seddel, at man kan se, at den er skrevet på sådan et papir med nogle huller i. Og det var altså den sæde, politiet fandt i askeskuffen.
Og vi skal selvfølgelig sige, at du har ikke fået lov til at tage sædlen med ud fra Rigsarkivet. Nej. Du har affotograferet sædlen.
Ja, desværre. Men er et stykke historisk papir.
Og det er skrevet sådan med skråskrift.
Ja, og med blyant.
Men hvorfor er det vigtigt?
Ja, altså, det er jo meget vigtigt, at der ligger sådan en sæde, som ligesom giver nogle anvisninger på i lejligheden. Så nu begynder man jo selvfølgelig at blive en lille smule mistænksom. Og så sker der jo også andre ting.
Ja, der sker nemlig noget, da politiet, de har jo flyttet på livet af Carl,
ja.
I soveværelsen. Og der gør de nogle jagttagelser, eller finder ud af noget. Hvad er det?
Ja, da de flytter, altså nu har de så fundet den her seddel, så går de egentlig videre ind i soveværelset. Og da de flytter livet, så viser det sig, at nede bag sengen, der ligger et ur, og det er sådan et stort, selvfølgelig gammeldags ur, sådan på en opsats, og da det er faldet ned under kampen mellem Carl og morderen, og der er det gået i stå, og der står uret gået i stå på klokken 2:05. Og det hænger jo meget dårligt sammen med Maries forklaring.
Hvorfor det?
Fordi at da chefpolitiinspektøren, han tager uret med tilbage til politistationen, så kører han jo igen i denne her droske, og dens hårde hjul rammer brostenene, og rystelserne går igennem bilen, og så går uret i gang. Og nu ved han, Henrik Madsen, en meget dygtig politibetjent, at mordet er sket præcis klokken 2:05. Og det hænger jo meget dårligt sammen med Maries forklaring, fordi hun er kommet løbende ind på politistationen, kun iført nattøj og undertøj, og sagt, mordet er lige sket. Og det var klokken 3:09.
Men der kan jo godt være et stykke vej fra lejligheden hen til politistationen, tænker jeg umiddelbart.
Der er ikke så langt. Så, og hendes egen forklaring er, at hun har været der i løbet af nogle minutter, efter mordet er sket.
Så hvis vi opsummerer, vi har det her gamle ur, som er væltet ned, som man finder, da de skal flytte på livet, altså da politiet er i soveværelset og skal flytte på Carl, så finder de det her ur. Det er gået i stå på 2:05. Og da politimanden, han tager uret med tilbage til stationen, så rystelserne fra hestevognen gør, at det går i gang igen. Så han konkluderer, da uret falder ned, det er der har været kamp i sengen.
Ja, det ur giver ham et præcis gerningstidspunkt, som ikke hænger sammen med hendes forklaring. Og derfor så siger Madsen, altså han vil nu afhøre Marie selv. Og da han så begynder at nævne det her både med sedlen og uret, så kommer hun ud i den ene modstridende forklaring efter den anden. Og det gør så, at politiet straks overgiver Marie til en politiassessor Riese, som det hed dengang, en politiassessor, altså en anklager. Hans afhøring er meget hård og strakte sig over flere timer. Så der bliver hun altså udsat for et gevaldigt pres af denne her politiassessor.
Og det betyder jo, at Marie knækker sammen, og så kommer hun med en tilståelse.
Ja, hun knækker simpelthen under de mange spørgsmål, altså dels uret, dels sedlen og alt det der, de kører frem i hendes historie, hænger ikke sammen, og hun råder sig ud i nogle forklaringer, som de kan sige, det hænger slet ikke sammen, og sådan griber det hele ind i hinanden, og der går de meget hårdt til hende, og lige pludselig så knækker hun sammen og fortæller, at hun har haft en elsker. Og han har været hende behjælpelig med at udføre mordet. Han hed Poul, og han boede lige overfor i Holsteinsgade, og ifølge Marie, der havde de mødt hinanden et års tid tidligere, og over tid var de kommet det, der bliver benævnt som tættere og tættere på hinanden. Og Marie fortæller, at hendes forhold til Poul udviklede sig, og han havde en magt over hende. Og for et par uger siden kom han og foreslog, at de skulle dræbe Karl, altså hendes mand. Og det kom der ikke noget ud af, men den 6. december kom han så igen om aften og sagde, at i aften skulle det være, fordi nu havde han koldt blod.
Så Maries ægtemand Karl er blevet dræbt på ganske brutal vis, og hun tilstår i et forhør, at hun har haft en elsker, og at det er ham, som har begået drabet. Men hvor er elskeren Poul henne på det her tidspunkt?
Det er jo det, som nu rykker politiet ud, og det er jo det, der er det spændende, fordi Poul er forsvundet. Politiet undersøgte Poul nærmere, og det viste sig, at han var søn af en velstående revisorfamilie, og havde udviklet sig til det, man dengang kaldte en småsvindler. Han havde svært ved at få tingene til at hænge sammen økonomisk. Så politiet sætter gang i den største menneskejagt. De fik tegnet hans portræt, som blev sendt ud til alle politistationer. Han har ikke noget billede af ham. Og der sættes vagt ved alle jernbanestationer og ved dampskibene, der dengang forbandt landet. Så nu sætter man massivt ind for at finde denne her elsker, der altså hed Poul.
Ja, og ude på Amager, der finder de så noget blodigt tøj, jakke, vest, skjorte og en knækflip med hans initialer. Og under efterlysningen i Danmark, der bliver han jo set vidt og bredt. Men så sker der noget, fordi han indlogerer sig et sted.
Ja, første omgang, så er der nogen, der med sikkerhed kan sige, at de har set ham i Slagelse i toget fra Næstved til Skelskør. Og et vidne ser Poul uden sit karakteristiske fipskab købe en islandsk trøje og en stor bred filthat og mørkeblå benklæder og blå briller. Og det er jo ikke den perfekte forklædning. Og så indlogerer han sig i et hus, og her der fatter indehaveren mistanke. Man skal jo så lige forestille sig, at hele Danmark taler om denne her morder fra Holsteinsgade. Så man leder altså efter ham, og der er virkelig stor opmærksomhed på den her sag. Så indehaveren af det her hus, han fatter mistanke med det samme til den her lidt mystiske mand, og så ringer han til det lokale politi, og en politimand og en arrestforvarer kommer ud på det sted, hvor Poul har lejet sig ind. Og anholder ham med det samme og tager ham afsted, men han får vristet sig løs under denne her transport og løber ud over en mark, og han er altså hurtigere end både betjenten og arrestforvareren, som ikke kan indhente ham, så Poul forsvinder.
Det viser sig, at Poul han er så stukket af i en lille jolle, og den driver ind i Korsør, og der møder han nogle fiskere. Men hvad sker der der?
Ja, det viser sig, at han er altså, taget afsted i en jolle og ligget ude på havet, og fiskerne tager venlig imod ham, da han driver ind der iskold, og en kokkepige giver ham endda en kop kaffe. Og da han tog sin tegnebog frem for at give hende nogle penge, så ser de her fiskere og hende der kokkepigen af, at den er fyldt af det, man dengang kaldte guldpenge.
Og hvad er guldpenge?
Ja, det er jo så den store sedler, som man siger, så store pengesedler, som han havde. Og, og manden var overrasket over, altså den der mand, der sidder der, han er overrasket over, at han er i Korsør. Han tror, at han er i Asnæs, og der bliver fiskerne virkelig mistænksomme over for den her mystiske mand. En af fiskerne sniger sig ud af huset og får så ringet til politiet, og de ankommer til stedet, og da de kom så sad denne her mand jo bare træt op af den varme kakkelovn. Og de spurgte så, hvem han var, og han svarede formelt, at han var sømand og var kommet fra Svendborg. Men da de visiterede hans lommer, så spurgte manden, om de ville stjæle fra ham. Og så kommer der tumult mellem politiet og manden, og så siger, må politiet til sidst anholde ham. Og da han hører de ord, så springer han op og sparker løs og slår om sig i forsøg på at komme til at flygte igen ud af døren. Men denne gang, der var politiet altså forberedte, og de kastede sig over ham, og selvom han kæmpede med alle kræfter, så kom han altså ikke fri af politiet denne her gang. Til sidst så bandt politiet ham på både hænder og fødder, og det gjorde, at han sådan fuldstændig sang sammen i hjørne, brød sammen, og så pludselig så sagde han, at han var morderen for Holsteinsgade.
Hvordan, altså, er du, hvor har du set, at han lige frem på det tidspunkt siger, at han er morderen fra Holsteinsgade?
Altså, jeg læste sagen igennem, og de overleveringer, vi har, der fremgår det klart, at han allerede der i det der fiskerhus indrømmer, at han er morderen fra Holsteinsgade.
Han bliver jo så ført til København og skal for retten, og folk stemler sammen på Nytorv i København, og folk håbede at få et glimt af den anholdte mand. Men hvad gør politiet? Der er de jo lidt snedige.
Hele Danmark er optaget af denne her sag. Problemet for politiet, det er, at Poul efterfølgende trækker sin tilståelse tilbage. Og så sker der det, at de må smule ham til Vesterfængsel i en sygetransport, og senere i en almindelig bil til domhuset, hvor det så igen er assessor Riese, der afhører Poul. Og efter få timer, så får han ham til at udbryde, i Guds navn, jeg er skyldig. Så der indrømmer han altså mordet endnu en gang.
Så derefter fortæller han så en følgende historie om den skæbne svangre nat i lejligheden i Holsteinsgade. Og hvad er det, han fortæller?
Ja, han fortæller en historie om, at han gik rastløs rundt i Østerbros gader, mens Marie gav sin mand en stor dosis sovemedicin. De havde aftalt, at hun skulle slå dørklokken fra, og så skulle hun lægge sin skarpladte revolver klar på spisebordet. Poul besøgte sin frasepererede kone, som han beder aftenbøn med. Han besøgte derefter tre værtshuse, hvor han drikker sig mod til blandt andet store whiskyshusser. Og han fandt ikke fred, fordi hans hoved var ved at sprænges. Han gik til sit kammer, der ligger lige overfor, eller lå lige overfor Blikkenslager Karls forretning. Og der knælede han ved sit sengegær og bad til Gud. Han tryllede vor herre om at forhindre mordet. Men efter en time, så fortæller han, at så fik djævlen magten over ham. Og han listede som aftalt over til Maries lejlighed. Døren var som aftalt åben, og han gik ind og satte sig på en stol. Og der sad han faktisk en time. Han bad til Gud igen og igen og flere gange, for at og han skulle stikke af. Men det gjorde han altså ikke. Det onde tog over. Han så på revolveren på bordet, som han ikke turde bruge. Og da klokken slog to, så gik han på Maries vink ind i soveværelset. Og her kastede han sig over Karl og bankede ham i hovedet med en hammer så hårdt, at den til sidst knækkede. Men han var ikke sikker på, at Karl var død, så han trak en kniv og skar halsen over på ham. Og i det samme øjeblik, der udbrød Karl sine sidste ord, Marie, Marie. Blikkenslageren dejser rundt på gulvet, og Marie hun satte sig ind i spisestuen, hvor hun tog de 2.500 kroner op af kassen og gav dem til Poul, altså sin elsker. Og han gik ud i køkkenet og vaskede sine hænder, rent for blod, og så forlod han lejligheden uden at sige et ord. Og sådan lød Pauls første forklaring, at han altså begået mordet for sammen med Marie Koch og for fat i mandens penge. Og han havde også en livsforsikring, og han var god for 4,5 millioner nutidskroner, og det var det, man sådan i første omgang regnet med, var motivet bag det her drab. Men motivet svævede, for tilsyneladende ønskede hverken Marie eller Poul, at de to skulle giftes, og Poul påstod selv senere, at det ikke var for pengenes skyld, at han blev morder.
Og i februar, der skal Poul og Marie så for højesteret og er anklaget i denne her sag. Og i retten, der bliver det fremført, at Marie og Poul var enige om, hvad der skulle ske, men ingen huskede, hvem der i første omgang fostrede tanken til mordet. Men hvad fortæller Marie?
Ja, Marie hun fortæller, at de diskuterede bare at skulle stjæle pengene og så åbne et pensionat i provinsen sammen. Poul havde tidligere haft noget med pensionat og hoteller at gøre. Forsvaren for Poul karakteriserede ham som en fantast og løgner, men opfordrer til en benådning af Poul. Så der er jo sådan modstridende kræfter om, hvem der egentlig står bag det her. Hvem var det, der havde fostret tanken? Hvem var det, der havde fået Poul til det? Var det hende, eller gjorde han det selv?
Hvorfor skulle Poul benådes?
Ja, altså man mente, at han var i hendes vold, og der var jo altså retssagen går frem og tilbage, og der mener jeg altså...
Hans forsvar trækker det kort og siger, at han var i en kvindes magt, ikke?
Lige
fordi,
præcis.
Hvad siger Maries forsvarsadvokat om Marie?
Ja, det er lidt spændende, fordi han slår på hendes ringe begavelse som barn, og hun hele livet har haft brug for en stærk støtte. Og så siger han noget, som virkelig viser tidsånden for her mere end 100 år siden, for advokaten siger, at hun nærmede sig de 40. Det er en kvindes farlige alder. Det er det tidspunkt, hvor de stærke lidenskaber vågner. Her falder hun for fristelsen.
Tak skæbne. Så hvis man var kvinde og nærmede sig de 40 år tilbage i 1912, så var man simpelthen indbegrebet af noget farligt?
Ja, det er faktisk det, han siger.
Det er jo et absurd kvindesyn.
Ja, det er det, og det viser også, at ægtemanden Karl faktisk havde haft et forhold til en yngre kvinde, der var bud i forretningen, og når de tre gik, altså når Karl og Marie og så den yngre kvinde gik, så sagde Marie i retten, man gik og var ingenting ved siden af. Så det var lidt hendes sådan forklaring på, hvordan det havde udviklet sig.
Så hendes ægtemand, han havde faktisk en yngre elskerinde, og en gang imellem, der gik han ud med både sin hustru Marie og den yngre elskerinde.
Så Maries forsvar mener, at hun var det bløde voks i Pauls hænder og indstiller til benådning af Marie.
Hvordan lyder dommen over Marie og Paul?
Ja, 3,5 time senere så falder dommen. Både Marie og Paul dømmes til døden.
Men Maries mentale tilstand bliver jo også vurderet ud over det, vi har hørt, hvor hendes forsvarer har nogle argumenter for, hvorfor hun måske faldt for Paul, og hun havde nogle, hun var knap så begavet som barn. Men vi ved lidt mere om hendes mentale tilstand, eller det ved du?
Ja, vi ved, at Marie i hvert fald efter dommen viste tegn på sindssygdom og var en overgang indlagt på sindssygehospitalet i Oringe.
Jeg sidder sådan lidt, fordi de billeder, du fandt på Rigsarkivet, der er der faktisk også et billede af Marie efter anholdelsen. Det er sådan rigtig, som man kalder fra forbryderalbummet. Man ser hende forfra, og man ser hende fra siden, og hun sidder og ser lidt mut ud med sådan mundvigene, går lidt nedad, og så har hun et stort, kraftigt hår, hvor det er samlet i en fin frisyre. Jeg kommer til at tænke på, når jeg ser de billeder, blev Marie så henrettet?
Nej, det gjorde hun ikke. Hun blev benådet, og det gjorde hun i 1929. Og hendes videre skæbne har jeg prøvet at finde ud af, der er ikke rigtig noget om det, men at jeg har dog trods alt fundet ud af, at hun døde først i 1946.
Og hvad med Paul?
Paul han blev også benådet, men i 1934, og det er uvist, hvornår han dør. Hans ekskone døde i 1924, og der sker jo det, at han rent faktisk skriver jo en bog om den her sag, som hedder, hvor han karakteriserer sig selv som Stakkels Jens, og den skriver han i fængslet, så hvor han ligesom giver sin fortolkning af, hvad der skete. Men det er altså en fiktiv roman.
Er det derfor, den hedder Stakkels Jens, når han nu hedder Paul?
Ja, det er fordi, at han ligesom vil beskrive, at det var hende, der var den dominerende og var skyld i det. Så den der beskyldning mod hinanden, den bevarer de altså livet ud.
Drabet i Holsteinsgade, der har politiet jo nogle spor i form af en seddel i en askeskuffe, og de har et ur, som er gået i stå. Hvis det nu havde været i dag, og man havde en lignende sag, så havde politiet jo haft nogle helt andre kriminaltekniske muligheder fra starten at gå efter.
Ja, så havde de i hvert fald ikke været så meget i tvivl, fordi der var jo så røget et ordentligt kobbel af teknikere ind, som havde let efter biologiske spor, vi ved DNA, fingeraftryk på en helt anden måde. Ja. Og der kan man jo... Det er jo også derfor, at sådan et mord som det her i Holsteinsgade, det er ekstremt svært at udføre i dag og slippe afsted med, fordi politiet har nogle helt andre muligheder, og de har jo også telefon, teledata og alt muligt, som overhovedet ikke var i spil dengang. Og det er faktisk også derfor, det er en imponerende sag rent politimæssigt, med de få midler, de har, og så er det afhøringer. Altså, dengang var politiet jo ind og afhører, og der gik de jo hårdt til værks, som de også gør i denne her sag.
Jeg skulle lige til at sige, altså, de afhøringer, de har foretaget af Marie og Poul dengang, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, det ved man jo ikke, om man måtte lægge hånd på arrestanterne dengang, eller, men de har jo nok været, der har været nogle andre retsplejelovsmæssige forhold dengang, at blive arresteret og blive afhørt om et drab.
Ja, og afhøringsrapporterne er også specielle i denne her sag, da jeg læste dem igennem. Fordi nogle af dem er skrevet på skrivemaskinen, som er lige ved at slå igennem, og andre er skrevet med fyldepen i hånden, som er meget, meget svært at læse i øvrigt. Så det er lige der, hvor der sker sådan også en teknisk udvikling i den måde, politiet arbejder på.
Så er der jo også det her med gerningssteder i dag, at man jo i nyere tid også har fundet ud af, hvor vigtigt det er, at man ikke forurener et gerningssted. Altså, her, jeg ser for mig, når vi har set på billederne, som vi har talt om fra gerningsstedet, forestiller man sig, hvordan de har trampet rundt, og betjente, der er kommet op og ned af trappen, og ud og ind af lejligheden, og nu, hvor man bare ved, det handler om at få afspærret hele området hurtigst muligt, og så er det kun nogle ganske få kriminalteknikere, der starter med at undersøge efter spor inde på stedet også.
Helt ned til gulvtæpper, hvor man kan se, folk har gået på osv. De er sindssygt dygtige, de der teknikere, til at finde nogle spor, som man aldrig nogensinde ville drømme om, at de kunne finde. Og det havde man jo så slet ikke dengang. Så derfor, som du siger med afhøringerne der, det har været det helt store efterforskningsredskab. Selvfølgelig finder man hammeren og sedlen og alt det der, men det er det der med at få folk til at indrømme, der var politiets opgave dengang. Det var svært at finde nogle tekniske beviser, biologiske beviser, det havde man slet ikke.
Et andet punkt, jeg har tænkt over, det er, hvorfor er det egentlig, du fra start blev optaget af den her sag? Jeg mener, vi har masser af drabsager gennem tiden, og der er folk, der er blevet slået ihjel på forskellige vis. Men hvad er det, der har fanget dig ved den her sag om drabet i Holsteinsgade?
Dels er det historien om de her to mennesker, som på en eller anden måde har en lidenskab sammen. Det er jo sådan et shakespearsk drama, hvor to mennesker på en eller anden måde har et forhold. Vi kan ikke rigtig komme til bunds i det. Der er et mysterie, hvad det er, de har sammen. Men på en eller anden måde bliver de jo enige om, at Carl, han skal myrdes. Så det er jo sådan en postpudet ringer på to gange fra Hollywood, kan man sige. Det er jo en utrolig historie, der bliver afdækket af det her mord. Og som jeg plejer at sige, bag den ultimative forbrydelse ligger også den ultimative historie. Og her er vi jo ude i sådan et shakespearsk drama, hvis man går ned i, hvad det egentlig er, de her mennesker har på spil i denne her historie.
Men jeg vil da også sige, at det ikke også et klassisk motiv i drabsager. Altså lidenskab, jalousi, stærke følelser. En kvinde slår sin mand ihjel, en mand slår en kvinde ihjel, eller man har aftalt, at elskeren skal komme ind i billedet.
Lige præcis. Og det er også derfor, at denne her sag, den er så spændende, fordi den har nogle klassiske elementer, men så har den også nogle elementer, som vi ikke rigtig kan finde ud af. Altså, den har noget mystik, fordi de begge to bagefter sådan siger noget, som vi ikke rigtig kan komme til bunds i. Og det var også derfor, jeg interesserede mig for at læse sagen, fordi jeg ville prøve at se, jamen var der egentlig et helt klassisk motiv? Vil de giftes, eller vil de det, eller var de forelsket hinanden? Det kan jeg faktisk ikke finde, fordi de ser jo faktisk ikke hinanden efter drabet. Altså det er jo ikke sådan noget med, at de ikke kan undvære hinanden, og ja, der er jo en eller anden spænding mellem de her to mennesker, som udløser drabet, men derefter så er den spænding væk.
Jeg kan bedst lide detaljen med uret. Det synes jeg er sådan lidt Sherlock Holmes-agtigt.
Det er jo også det. Det er jo vitterligt ligesom, eller måske Hercule Poirot, så vi er ude i sådan en klassisk detektivsag, hvor detektiven gennemskuer de her to menneskers planlægning af et drab.
Og hvis vi kigger tilbage på selve sagen her, drabet i Holsteinsgade, og de ting, der ligesom går galt i forhold til Marie og Pauls iscenesættelse,
ja, det er jo det.
Af det her drab. Hvad er det egentlig, vi sådan kan udlede af den her sag? Hvad kan vi lære af den?
Igen, det er meget, meget svært at iscenesætte et mord, og især når man er to om det. Og det, som politiet jo her afdækker på faktisk imponerende vis, det er det, der hedder staging. Altså, de har forsøgt at skjule deres spor, de har forsøgt at lave det som et rovmord, men alt går galt. Sedlen med anvisningen til hvad morderen skulle gøre, har de ikke fået fjernet. Og derfor så går politiet jo selvfølgelig videre, efter de har fundet den der seddel, og så finder de så det der ur med tiden 2:05.
Og det er jo for alvor uret, der vækkede politiets mistanke, fordi det var væltet og gået i stå lidt over 2, og altså afslørede, at der var noget galt tidsmæssigt med Maries forklaring. Hvor er det ur henne i dag?
Ja, det ur, det tog politiet jo, og de beholdt det også, og det er i dag udstillet på Politimuseet. Selvfølgelig står det udstillet præcis på klokken lidt over 2, præcis det tidspunkt, hvor Carl blev myrdet den 7. december 1912.
Det var fortællingen om et drab begået for 109 år siden. Per, vi vender tilbage til nutiden, men om en uge er vi retur med endnu et afsnit af Bag Drabet. Tak fordi du lyttede med.